24.4. Покажување чувства. Пол Екман е американски научник. Тој сакаше да открие дали сите луѓе на светот покажуваат чувства на ист начин. Екман сликаше луѓе во Соединетите Американски држави. Некои луѓе изгледаа среќни, други тажни, некои изгледаа лути, некои изненадени, а некои изгледаа уплашени. Тој им ги покажа сликите на луѓе од 21 земја и ги праша дали можат да ги поврзат сликите со чувствата тага, радост, страф, налутеност, изненаденост. Дозна дека секој може да го направи тоа многу лесно. Сите беа согласни кога луѓето се среќни, тажни, лути, уплашени, изненадени. Тогаш Екман отиде во едно село во Папуа, Нова Гвинеја. Во ова село луѓето немаа телевизија, не гледаа филмови и не познаваа луѓе од други земји. Тие не знаеа како изгледаат луѓе од други земји. Екман им ги покажа сликите на луѓето во ова село и ги праша кои луѓе се среќни, кои се тажни, кои се лути, кои се изненадени, а кои уплашени. Откри дека дури и овде луѓето одговараат многу лесно. Затоа Екман заклучи дека луѓето покажуваат чувства на ист начин секаде во светот.